صباح الخير. Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story Chamal, l'équipe Kandra Bodouara du côté des réseaux. Je vous montrerai, on vous raconte tout et je démarre Story d'Yel Kamouassi.
Story, je vous dis que témoignage d'Yel ou l'interview, il me fait souloir Yassine Bounou, il me fait un prix, il le gardien.
On écoute.
Congratulations, goalkeeper of the year. Not only have you won the award, you've won it in your home country. We heard the cheers. How does it feel?
Yeah, for me it's an honor to be here to in this beautiful ceremony. I want to say thank you to all people who organize this and thank you so much.
كنشكر بونو حيت لونغلي ديالو قريبه ديالي فهمتو مع الاستاذ الاولى اللي كانت كتهضر ما عرفتش شنو كتقول كاع
نيجيريا اون بلوس
لاكسون اي لي تري بريتيش انا جاني لاكسون بريتيش ولاكسون بريتيش وما كنفهموش
كنت كتحس
واخا تكون كلمه مولفه نسمعها ما نقدر ما نفهمهاش من
Congratulations, goalkeeper of the year. Not only have you won the award, you've won it in your home country.
On your home country.
بحال حليم
فمو. بحال أديل وفات مني كتهضر كتطرح لك.
وراه شوية هذه راه نقولوا انجليش تشوفي الفوق. تلاقي ليغلاند تلاقي سكوتلاند لا دي بيغ.
ياك تشوف كوم خوغيان.
ويز خلاص عندهم ديالهم. لا تشوف كوم خوغيان. ليفربول ما تفهمي حتى شي حاجة.
أنا مون كوزان زعما إي بارلي parfaitement anglais ou qara fi madrasa blanglais tout ce que tu veux mais à Londres floul il avait du mal en fait
Londres c'est très clair بالنسبه ل بالنسبه للبريتيش
اكسنت il avait du mal il avait du mal parce que
كتمشي لذاك كتمشي لذاك عندك
مثلا استراليا بعدا انا كنت هضرات معايا لا كانت جاتني صعيبه c'était une chanteuse مشات لي سميتها المهم معروفه كنت درت معها انترفيو
لي سور
non elle a les cheveux courts مشات لي سميتها معروفه بزاف كنت درت معها اون انترفيو اي لي اوستراليان وعتي لونغ هي كتهضر وانا كنحل عيني وانا كنقول لا كنغمض عيني كنحاول نتكونسونطرا معاش كتقول وشحال من مره غير دوزت الهضره حتى مشيت كنعاود نسمع الاوديو ديالها عاد بديت كنفهم شي شويه شنو كانت كتقول
كاين عندك مثلا ديال
سيتي لا شونتوز ديال لو غروب تكساس فوالا
اوكي
اللي تي اوستراليان
عندك لو سود في الانجليز ما تفرز حتى شي حاجه مانشستر ليفربول اي كومباني عندك داكشي ديال نيوكاسل ويغان داكشي اللي الفوق امبوسيبل وما عندك حتى تطلع سكوتيش وهذاك والو
انت غادي
ليفربول خلوش الخا
المانيه
الخا راه ما الشاو الخا
يهضروا معنا العربيه يكتبوا كويس داتا وانجلتو
اني
شنو
isn't it
اني حتى في لي امريكان تما يبغوا يفير هاد لي ابريفياسيون فحال هكا مي سا ريست توجور كلير شويه كتبقى مفهوم وي ان توكا شكرا بونو حيت فهمناك انت شنو كتقول
بونو طلع عطاو بدا الجائزه كتحسيت حق
فين عمرو ما ضحكت
الميكرو قصير
الميكرو طايح عليه
واش بونو راه كان دي ماتش وكيبان ليا كيضحك
ديما
هكاك هو هذاك تشيل وما راخي هادشي
لا شاف فيهم بحال هكا قال لهم تمويش كان المغاربه هكاك
لا مني شاف الميكرو هو يحني راه نزل نص كيلو باش يهضر في الميكرو
المشاكل ديال الناس طوال
فهمها واحد حساب الناس اللي
حنا ما فهمناش هذا المشكل اللي طرا لسيبون ندوزو للستوري ديالك وفاء
شحال هادي ما نصحتكم
نصحينا عاوتاني نسمعوا النصيحه ديال وفاء
Tu savais que les personnes qui bavent pendant leur sommeil pourraient être en train de recevoir un message direct de leur corps Beaucoup pensent que c'est un détail gênant, un truc bête, genre juste un moment de honte. Mais en réalité, baver en dormant peut être un signal d'alerte que ton corps essaie de t'envoyer. Parce que quand tu dors et que ta salive sort sans contrôle, ça peut être un signe que ton système respiratoire ne tourne pas à 100%. Ça peut être une obstruction nasale, des allergies, une sinusite ou même le début d'une apnée du sommeil. Ça peut aussi venir de la posture dans laquelle tu dors ou simplement du fait que ton corps est tellement relâché que les muscles de ta bouche n'assurent plus le contrôle. Sauf que attends, il y a une autre dimension que personne n'ose mentionner et qui est beaucoup plus mystérieuse. Certaines anciennes croyances disent que si tu baves en dormant, c'est que ton corps est en train de libérer une énergie accumulée. Comme si toute la fatigue, toutes les tensions, toutes les mauvaises vibrations de la journée étaient en train de sortir de toi pendant que tu dors. Et c'est pour ça que souvent après une nuit où tu t'es surpris à avoir bavé, tu te lèves avec une sensation étrange de repos profond. Comme si ton corps avait fait un reset. Alors la prochaine fois que ça t'arrive, ne te moque pas de toi-même et surtout, ne prends pas ça à la légère. Ça peut être un message pour toi. Ton corps parle, ton corps te prévient, ton corps t'indique ce dont il a besoin. Et si tu écoutes vraiment, tu verras que ton corps te parle tous les jours, mais surtout pendant que tu dors.
عرفتي ديما كنقول لكم نص الهضره اخر مره ما نعاودش وكنقول واقيلا يقدر يكونوا تبدلوا دابا جمع ما
عندهاش شي حاجه كلشي هضر على الناس عاد فوكس
كتهضري مع لو كور
ديالك كتهضر مع راسها
لو كور ديالك شنو تجي تقول لو كور ديالك هو اللي تيهضر
كيهضر دابا
هو اللي تيهضر
انا ما مصروش عليه
انا هادشي قلتي هو كل نهار
مين
قال انه لما نتجوز لازم ننام بغرفه واحده يعني هلا احنا لما نصمم الماستر بيدروم تكون غرفه واحده وتخت واحد مع انه زمان الغرف كانت مفصوله بس اذا هلا بنفصل الغرف نفترض انه في مشكله بين الاثنين انه تصميم هاي الغرفه والنوم من اهم الاشياء يعني مثلا واحد بحب ينام والضوء مطفي واحد بحب ينام والضوء مفتوح واحد بشغل واحد نومه خفيف فليش بنفترض انه هدول الاثنين لازم يناموا بغرفه واحده على تخت واحد يعني مثلا الحكام والسلاطين حالتهم الماديه كانت كتير منيحه فكان دائما عندهم غرف مفصوله اما عامه الشعب فكان عادي غرفه واحده زي الوقت اللي هلا احنا فيه السؤال اللي خطر على بالي انه معقول الموضوع بس مرتبط بالحاله الماديه واحنا تعودنا على هاي الفكره انه لازم غرفه واحده ولا ممكن هاي الفكره تتغير بالمستقبل وننام احسن شو رايكم
هي شحال هادي راه كانوا لي كوبل كل واحد كان عسب وحديته شكون اللي دار هاد القضيه ديال الناس في شومبر وحده هما الناس اللي ما فحالهمش
سي سي سكيل هادي داكشي قالت هو انه اليبوك لي السلاطين وداكشي اللي كان عندهم لي فورتون كانوا دايرين بوحدهم
دابا ايماجيناك مع مرتك تساليتي تعشيتي قلتي تفرجي فيلم تبوسي تقول بوني حبيبه انا مشيت
شنو فيها
ما فيها حتى شي
لو سومي ديال كل واحد
اوكان بروبليم
وفين هو الحب
شوفي كنت زادينا وكبرنا على هذه القضيه
ديال ان انا كنبغي ننعس مع نقراجلي
لا لا اختي لا
اختي
القيله وحق قال مع نقراجلي
قلت الرومانتيزم اللي فيكم
ما تنسايش الا كان هو كيشخر ولا انت النعاس ديالك على سبا هما راه كيفكروا النعاس ديالك
فوالا
وحنا غتجينا ماشي لوجيك دابا حيت ما كبرناش بهذه القضيه كون كبرنا بها غتجيك
على ملي كيباتوا كل واحد في بيت
مخاصمين
اولا سكيبيتي واحد لابارتي مهمه تعشيتي وقلتي بونوي
لا قلت لك تفرجي فيلم وساليتي
صافي
كتغسل سنانك
كتغسل سنانك فوتر لا بارتي ديال لا جورني اللي كدوزو اونصومبل باسكو هي خارجه ولا انت خارج ولا خدامه ولا خدامين انتم كتلاقاو فو بريباري ديني ساليتو العشاء سوا كتفرجوا سوا باسي فوتر طون دانتيميتي دي تروك بقيتي هاد الناس سي بون
بونوي
كل يمشي لدارو
دونك الا ضرباتك في الفقه وبغيتي شي حد
علاش ما يشربوش كل واحد ساكن في الدار
كاين واحد لو كوبل داير هاكا شفتها في تيك توك
بونوي بونوي يمشي الناس
هاد القضيه شفتها في فرنسا واحد لو كوبل امين قرروا انهم يسكنوا كل واحد
بوحده راه سا في دو بلوس اون بلوس اكطويلمون انا قلت لك مي ديرنييرمون كان بزاف ديال الناس كيبغيو يتزوجوا كل واحد كيقلق لابارتمون ديالو
باغ اكزومبل هو ما كيبغيش يخرج لا بوبيل ما كيبغيش يقاد بلاصتو انايا كتعجبني كل حاجه في بلاصتها اكزاكتومون قالت لك داري نقيه وكنتلاقاو
ما غاديش ما غاديش جوج ديور
انا متفق انا متفق معك امين ولكن رحت مرتي تنعس حدايا بغيت تسمع
لا شغلك هذاك
ما شعرها شغلك هذاك ما تقولش لي
شغلك هذاك
انت غيزون خويا محسن معطاش قلت انا
لا
يمشي الغيزون ديالك ديما مع
اما داكشي ديال نعسه وشعر وشعورات تاع على وجهي وداكشي ديال
امين ماشي
كنعس مع لميره
لا
علاش هي مرتي
امين باش نفهموا امين ديجا عنده ليكسبيريونس دونك هادشي اللي كتهضر عليه انت
باقي جديد
عليه براسو عليه براسو عرفتي منوش
بحال داك الدراري الصغار تيقول لك بغيت نكبر وين نولي طبيب
كتعرف
كتعرف جماله
داكشي الشعر والو
بلا
خليها عاود لينا
مسكين
غادي نسالي ولا ستوري ديالي رابيدمون اي ما ستوري با كونسيرن واش لامور اي سوفيزون جوستمون في علاقه حب وفي علاقه زواج وفاء قالت لنا نون نسمعوا تشا لا بون ريبونس وفاء
است كو لامور سا سوفي دون اون ريلاسيون
رحمه لامور سا سوفي با دون اون ريلاسيون
سيتي رابيد كوم
اكس اه وي 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 الو سا جو سوي بيرسوادي اوجوردي نون نون لامور سا سوفي با parce que si ça suffisait il faudrait rien faire il suffirait juste d'aimer et on est good c'est un peu comme quand on dit est-ce qu'être gentil ça suffit non c'est pas suffisant on peut pas aimer tous les gentils de la terre on peut pas se contenter d'aimer juste pour que ça fonctionne donc c'est comme ça aussi que des fois on aime une personne qui est pas bonne pour nous et pour autant on a envie de rester dans la relation donc non l'amour ça suffit pas il faut d'autres facteurs il faut des valeurs communes il faut une envie de cultiver le couple il faut un intérêt pour l'autre parce que des fois on peut aimer parce que ça nous remplit mais on s'intéresse pas forcément à l'autre c'est ce que ça nous procure qu'on aime mais pas forcément l'autre personne donc l'amour ça veut tout dire et rien dire on sait pas exactement ce qu'il y a dedans
voilà donc du coup ce n'est pas suffisant pour les gens qui veulent Cambrai non non c'est pas suffisant au radio
You Morning
ensemble jusqu'à 10h30
Alayou Radio.
Deuxième et dernière partie d'Yal Story. Je tiens à faire le tour des raisons. Je vous jante, allez, on vous raconte tout et je démarre Story Djelk à Mouhs.
Attends, j'explique qu'on lui a dit deux influenceurs, les.
On écoute.
Deux influenceurs trompent la sécurité du Louvre pour exposer leurs tableaux. Lille et Seine, deux TikTokers belges connus pour leur canular, ont réussi un coup audacieux. Ils sont entrés au Louvre environ une heure avant la fermeture, avec un tableau qui les représente tous les deux, qui était enroulé dans un sac. Le cadre du tableau, quant à lui, était constitué de briques Lego démontables, conçues exprès pour passer les contrôle de sécurité. Après avoir franchi la fouille, ils ont reconstitué le cadre dans la salle des états qui correspond à l'endroit où se trouve la Joconde et ils y ont inséré leur toile. Leur objectif initial était d'accrocher l'œuvre juste à côté de la Joconde, mais la forte présence des gardiens les en a empêchés. Ils ont finalement fixé le portrait sur un autre mur de la même salle, tout en vitesse. Dans leurs vidéos TikTok et Instagram, on les entend se féliciter. C'est fait, on décolle. Ils immortalisent le moment, prennent une photo, puis repartent aussitôt. Selon eux, ils savaient que le risque était élevé, mais après avoir accroché la toile, ils ne sont pas restés afin d'éviter de provoquer une confrontation avec la sécurité. Le musée, lui, affirme que l'œuvre a été retirée en moins de 3 minutes, mais envisage des poursuites.
Si ça arrive assez fréquemment.
Dis-moi.
Surtout, blasa de la Joconde. Surtout, parce qu'il y a. Il y a.
Le mot de passe sécurité, tu sais ce qu'il y a dans le Louvre 1, 2, 3.
Ouais.
Je fais ce qu'on.
Ouais.
Au bout de l'âge, d'un.
3, 5, 6.
0, 1, 4.
PSG 1, 2, 3.
Non, mais sérieusement, j'ai l'impression que le Louvre. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas. J'ai l'impression que Galcine.
Les gens,
c'est incroyable. Nous allons parler de quoi faire.
واحد الحاجة كان ديروها وما كرتوش ليها البال وانا دابا بغيتكم تردوا لها.
شكرا.
عن جد بتقومي من النوم وبتضلي بالبيجاما كل النهار غلط لانه مشاعر امبارح علقانه فيها غيري بيجامتي دغري
غسلي وجهك كانه مشاعر زوينه
مرتب
جبال خدمه
يعني شغله بعشر دقائق بتغير لك الانرجي بتشوفي نهارك كيف رح ينقلب بلشي بكره الصبح قولي هاني يا قالي
ولكن هذوك هضروا للناس اللي ما كينعسوش مزيان انا كنضب الانرجي زوينه في البيجاما ديالي نقدر نخدم بها
نهضرش على امين وحسين
انا
فوالا
ليلى يوريك انا ديك البيجاما Je pense P-O-N-C-E donc j'y suis. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que Toyota, le gars, a un hal raï.
Pour.
Vous allez voir Chenoa de l'Hal.
Toyota sort un bolide pour emmener vos enfants à l'école. Le constructeur automobile Toyota lance la Kids Mobi, un véhicule autonome qui emmènera les enfants seuls à l'école. Avec l'aide de l'IA, les enfants pourront parler et jouer pendant le trajet. Le prix et la date de sortie de la bulle électrique n'ont pas encore été communiqués. Et vous, qu'en pensez-vous ?
في مرحلة في حياتك خلينا نتفق إن ما اسمهاش ذكريات، اسمها أنا لما كنت حمار. فأنت فاهم طبعا أنت اسمها إيه؟ أنا لما كنت حمار. فلما تفتكر الأيام دي ما نقولش عليها ذكريات، نقول عليها أنا لما كنت حمار. أنا لما كنت حمار بقيت أحسن؟ أحسن. هنفضل كده 7 أيام وأشوفك كمان 7 أيام. أنا لما كنت حمار.
ماشي ذكريات ماشي ناو ميموريز ناو. أنا لما كنت حمار. إسكي بوغو ركونيسين
راك باقي أنت راك باقي.
شوف شوف
انا لما
مبشر بالجنه وصابور وسناني زوينين
وسناني سنيناتي زوينين صافي برافو
كتهضروا على الحمار
اييه
نو ماشي انت كيهضروا على الحيوان هما
واش فايت نتوما تشوفوا من هذه المرحله في الحياه ديالكم عاودوا لينا هادشي في النمره واتساب
06 انتوما ساليتوا زعما هذه المرحله
400 اللي حنا مازالين فيها حنا
بحال 32 جبد لكم هاد الاكسترا بلاتي
اللي عاجبك خدي دي ربحي بيه.